Είναι όπως όταν περιμένει κανείς τον εχθρό, είναι εκεί με τα ντουφέκια και ο επικεφαλής συγκρατεί για να μην πυροβολήσουν προήμως. Γιατί αν πυροβολήσουν προήμως και ο εχθρός είναι εκτός βολής ή είναι δύσκολο να προσβληθεί από το δύσκολο για το σημάδι των σκοπευόντων, των οικείων, στρατευμάτων, τότε έχει χαθεί η ευκαιρία. Ή έχει χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι. Πρέπει να έχουν την ψυχραιμία, όπως τώρα μου έρχεται, έχετε δει όλη την ταινία Παπαφλέσσας, πώς τους κρατάει εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι που θα πλησιάσουν. Και λέει ο Παπαφλέσσας ότι περιμένετε, εγώ θα ρίξω την πρώτη του φεκιά. Έτσι, ώστε και για τα όπλα εκείνης της εποχής είχαν ένα δραστικό βεληνικές συγκεκριμένο, ας πούμε, και έπρεπε να τους περιμένουν να έρθουν εκεί, ώστε όταν ρίξουν την πρώτη ομοφροντία, να χτυπήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο. Και μέχρι τότε, δηλαδή θα μπορούσε κάποιος θερμοκέφαλος να πει, αφού έρχονται, εγώ θα τους περιμένω εκεί, μπαμ, τους βαράω. Δεν είναι έτσι. Αυτός θα κάνει πολύ ζημιά στους εκείνους. Έτσι. Το θέμα είναι, όταν θα δοθεί η πρώτη του φεκιά, και ως του φεκιά δεν εννοώ μόνο την του φεκιά, αλλά μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και θα είναι κάτι άλλο προφανώς, τουλάχιστον καταρχήν. Γιατί όπως δείχνουν τα πράγματα, οι καταστάσεις στην Ευρώπη ολόκληρη δείχνουν ότι προχωρούμε προς ένα φιλετικό πόλεμο. Όπως έγραψα από την αρχή που ξεκίνησα να γράφω τη νέα σειρά, τα ειδήματα ψέγματα, ότι είναι βέβαιον ευρισκόμεθα προ ενός φιλετικού πολέμου. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Απλώς γενικεύεται όλο και περισσότερο. Και απλώς είμαστε εμείς που δεν τον έχουμε συνειδητοποιήσει. Όχι εμείς οι εντός εδώ, αλλά εννοώ το δικό μας είδος. Το θέμα είναι λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα, εμείς θα είμαστε έτοιμοι τότε να αναλάβουμε τον ρόλο τον οποίο πρέπει να παίξουμε. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα προετοιμάζεται τώρα. Είναι όπως ένα οργανωμένο κράτος, εθνικό κράτος βέβαια, και όχι αυτό το μπάχαλο που έχουμε σήμερα. Έχει ένα στρατό τακτικό και έχει και κάποιους εφέδρους, τους οποίους αν χρειαστεί καλεί. Πώς θα τους καλέσει όμως? Για να τους καλέσει έχει κάποιους καταλόγους, έχει κάποιες θέσεις, τους έχει δώσει κάποια πολιτήρια στα οποία αναγράφεται θα παρουσιαστείς εκεί, θα πας στη Νέα Σάντα, θα πας στο πρωτοπλήσιο Εύρου, θα πας εκεί, θα πας πέρα. Ξέρει ο καθένας που θα πάει από πριν και είναι έτοιμες κάποιες υποδομές, υπάρχουν κάποιες αποθήκες οπλισμού για να πάει και να ενδυθεί και να οπλιστεί ο επιστρατευμένος, ο επίστρατος. Επιπλέον δε, πρέπει να υπάρχουν και κάποια σχέδια. Πρέπει να υπάρχουν κάποιες υποδομές και πρέπει να υπάρχει και κάποια εκπαίδευση. Διότι άμα τον έχεις αφημένο και δεν μπορεί να προχωρήσει ένα χιλιόμετρο, ας πούμε, τι να τον κάνεις που θα έρθει εκεί? Να του βάλεις ό,τι σου βάλει για προμαχώνα, ας πούμε, για να του φεκάει κάποιος από πίσω? Τι να τον κάνεις? Πρέπει λοιπόν επιβάλλεται μία προπαίδεια και μία βασική εκπαίδευση. Βασική εκπαίδευση, προπαίδεια και ετοιμότητα. Ο σκοπός κάθεται στη σκοπιά, την γωνιακή. Θυμάμαι το στρατόπεδο Γεωργούλα, κάποιοι μου φαίνεται από εδώ, περάσατε κι αυτοί από εκεί, των πεζών αυτών, που είχε δύο γωνιακές σκοπιές προς τη μεριά των γύφτων εκεί πέρα, της Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, κάθεται λοιπόν εκεί ο σκοπός, περνάνε πολλά λεπτά, περνάνε ώρες, περνάνε μέρες, ο σκοπός κάθεται εκεί, βέβαια αλλάζει, αντικαθίσταται, αλλά αν το δούμε σαν κάτι συνεχές, ο σκοπός είναι πάντα εκεί, δεν φεύγει ποτέ. Και δεν γίνεται τίποτα, θα μπορούσε κάποιος να πει έτσι ορθολογιστικά, εντός εισαγωγικών δίθεν, καλά τι κάθεται, αφού δεν γίνεται τίποτα. Όμως μετά από 20 χρόνια ξαφνικά κάτι γίνεται. Λοιπόν, όλα αυτά τα 20 χρόνια ο σκοπός καθόταν εκεί για αυτήν εκείνη τη στιγμή. Και αυτά που τώρα μας φαίνονται μακρινά, παρότι γίνονται γύρω μας, επειδή τηρούμε σε κάποια νάρκωση. Είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Είναι η κατάσταση του ελαχίστου έργου, της ελαχίστης ενεργείας, η παθητικότητα αυτή. Η αφύπνιση είναι δυσάρεστη. Και το εννοώ ακόμα και για μας. Γιατί λοιπόν να κάθεται συνέχεια εκεί? Γιατί όταν θα συμβεί, θα πρέπει να είναι ξύπνιος. Πρέπει να είναι έτοιμος. Θα πρέπει το ντουφέκι του δίπλα να είναι οπλισμένο, αυτός να είναι εκπαιδευμένος και να μην κοιμάται. Αυτό. Αλλά η συνήθις κατάσταση του ανθρώπου
είναι ο ύπνος. Και δεν το συνειδητοποιεί. Πρόσεξα, πολλά χρόνια παρατηρώ μια χαρακτηριστική εικόνα που λέει πολλά, αν την επεκτείνουμε. Βλέπω πολύ συχνά μητέρες να έχουν καροτσάκι, παρότι πλέον έχει γίνει σπάνιο θέαμα, διότι συνήθως άμα δεις μωρά, συνήθως δεν είναι σε καροτσάκι, κοιτάζεις μια γύφτισσα με δυο μωρά στην αγκαλιά και άλλα τρία-τέσσερα κουτσούβελα να ακολουθούν. Και σαν να μην μας έφτανε η δική μας γύφτη, τώρα εισάγουμε και καινούριους. Παρόμοια εικόνα. Και θα τους δώσουμε και επιδόματα για να μας κάνουν τους καινούριους Έλληνες που έλεγε ο Πολάτος, κάποτε αυτός ο πατριώτης ο μεγάλος. Τον είχα ακούσει πριν από 15 χρόνια, 20 κάπου, είχε πει. Για να λύσουμε και το ασφαλιστικό πρόβλημα. Το ξαναλένε όλοι αυτοί. Αυτό το έλεγαν και κάποιοι δίθεν εθνικόφρονες πατριώτες, τύπου Πολάτου, έτσι. Για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, παρατηρώ λοιπόν συχνά μητέρες με κάποιο καροτσάκι να πηγαίνουν, να θέλουν να περάσουν, να διαβούν, να διασχίσουν έναν δρόμο και σταματούν, ας πούμε, στο πεζοδρόμιο, βγάζουν το καροτσάκι έξω στον δρόμο και σταματούν εκεί και ελέγχουν. Είναι μια παρανοϊκή εικόνα. Δηλαδή, και προσπάθησα να καταλάβω τι συμβαίνει. Φυσικά δεν μπορούσε κανείς να κατηγορήσει αυτές τις μητέρες ότι αδιαφορούσαν για την τύχη του παιδιού τους. Ή ότι ήθελαν να δώσουν μια ευκαιρία στην κακή τύχη που θα περάσει κάποιος μοτοσυκλετιστής ή κάποιο αυτοκίνητο που πάει πολύ άκρη και το παρασύρει το καροτσάκι με το παιδί, με το βρέφος. Και φυσικά δεν ήταν έτσι. Τι συμβαίνει όμως? Είναι η κατάσταση ύπνου. Σε αυτή την ίδια κατάσταση ύπνου βρίσκεται η πλειονότητα του ελληνικού λαού. Γι' αυτό είναι λάθος να αρχίσουμε να τους κατηγορούμε όλους για προδότες. Οι προδότες είναι συγκεκριμένοι. Οι προδότες είναι οι instructors, αυτοί οι οποίοι τους κατευθύνουν και αυτοί οι οποίοι επιτείνουν τον ύπνο τους. Ο απλός κόσμος είναι απλώς κοιμάται, είναι στον κόσμο του. Είναι απλώς χαχόλος, είναι απλώς νανουρισμένος από τα τραγουδάκια και τους ύμνους της αγάπης. Έχει γίνει τόσο αγαπησιάρικος, ας πούμε, ώστε έχει πέσει σε έναν ύπνο. Και ακούς διάφορα συνθήματα. Και επίσης είναι και μπερδεμένος, είναι και συγκεχημένος. Έχει γίνει μια σύγχυση συνδυόμενη. Και εξάλλου βγήκε κανείς από το δικό μας χώρο για να κάνει μια αγωγή του κόσμου προς αντίθετη κατεύθυνση, να κατευθύνει μυαλά, να αφυπνίσει διανοήσεις και σκέψεις, να ξυπνήσει συνειδήσεις. Ποιος να το κάνει? Μήπως να το έφτιαχνε ο Παναγιώταρος ή ο Κεάδας? Να γελάσουμε ή να κλάψουμε, δεν ξέρω. Μάλλον και τα δύο. Λοιπόν, κάνουμε όμως κάτι άλλο. Πιάνουν τον χώρο. Και αυτή είναι η μεγίστη υπηρεσία στο σύστημα. Γιατί μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού αναζητεί χώρο διεξόδου. Δεν υπάρχει διέξοδο. Και αιτία σε πρώτη τάξη αιτία είναι ακριβώς αυτή. Και παίζουν ρόλο συγκεκριμένο. Δεν έχει σημασία αν κάποιοι είναι πληρωμένοι να κάνουν αυτό ή αν έχουν αναλάβει κάποιο ρόλο. Δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Διότι το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Διότι το αποτέλεσμα του να θέλεις να παριστάνεις κάτι που δεν είσαι σε ένα σύστημα το οποίο είναι σύστημα θεατρικό εξορισμού, όπως είναι η δημοκρατία και μάλιστα στην εσκάλη της κατάπτωσης όπως στις ημέρες μας, έχει το ίδιο αποτέλεσμα. Και δεν χρειάζεται καμία πρόνοια και κανένας βαθύς προγραμματισμός, ενώ εις βάθος χρόνου. Και πάντως στο αποτέλεσμα είναι ολέθριο. Τι όμως μπορούμε να κάνουμε? Αυτό το λοιπόν το έχω απαντήσει. Πρέπει να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε κάποιες δομές οι οποίες θα μας κρατούν σε μία ετοιμότητα. Μία ετοιμότητα επιστρατεύσεως. Όμως, αφετέρου, ο αγώνας δεν είναι μόνο ότι θα περιμένουμε τη στιγμή της γενικεύσεως κάποιου αγώνος. Γιατί ο αγώνας γίνεται αυτή τη στιγμή. Ο πόλεμος και η μάχη ιδεών είναι κάθε μέρα. Αναζητούνται ρουφέκια. Δικαιολογίες υπάρχουν πάντα. Όμως, όταν θα έχουμε χάσει τη μάχη, όταν η πατρίδα μας θα έχει μετατραπεί πλήρως σε Σαουδαραβικό Εμμυράτο, τότε όλες αυτές τις δικαιολογίες, τις οποίες θα έχουμε προσκομίσει για να μην ζοριστούμε και συμμετάσχουμε στον αγώνα πραγματικά, για να γίνουμε από εικονικοί αγωνιστές, πραγματικοί αγωνιστές, θα είναι άχρηστες. Δεν θα έχουν καμία σημασία. Είχα ένα λοχαγό στο στρατό, έναν πόντιο, ο οποίος διακρίνεται από μια πρακτικότητα που συχνά διακρίνει τους ποντίους, και αν ερχόταν κανένας πεζοναύτης, γιατί ήμουν στους πεζοναύτες όπως σας είπα, έλεγε στην αναφορά ή ξέρω εγώ, τους είχε στείλει κάπου να κάνουν κάτι και ξεκινούσε λέγοντας δικαιολογίες. Δηλαδή ξεκινούσε εκ των προτέρων λέγοντας γιατί δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει. Άστα αυτά, δεν θέλω να τα ακούσω αυτά, έλεγε ο Πόντιος. Γκολ μπήκε, βάλαμε γκολ. Αυτό θα μετράει στο τέλος. Νικήσαμε ή νικηθήκαμε. Οι δικαιολογίες μας δεν θα έχουν καμιά απολύτως σημασία. Και ξέρετε κάτι, εάν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας αν αποκτήσουν και αν δεν τα έχουν κατακρεολογήσει, εάν αυτά αποκτήσουν συνείδηση, νομίζετε ότι θα θέλουν να ακούσουν αυτές τις δικαιολογίες? Θα μας το ρωτήσουν, εσείς τι κάνατε τότε που σας κατέκλυαν οι ορδές των Σιβητών, των Αράβων, των Νέγρων, των υπανθρώπων όλης της Οικουμένης? Τι κάνατε? Πού πολεμήσατε? Εγώ έπαιζα παιχνίδια στο ίντερνετ. Θα τους πείτε έτσι? Εγώ ήμουν πολύ απασχολημένος. Εγώ είχα ψυχικά προβλήματα. Εγώ είχα πολύ άγχος. Εγώ ήμουν βιοπαλαιστής. Αγαπητοί, όλα αυτά δεν μετράνε τίποτα. Και οι Έλληνες αγωνιστές του 21, και αυτοί μπορούσαν να βρουν χιλιάδες δικαιολογίες. Ήταν ξυπόλυτοι, ήταν νηστικοί, δεν είχαν να φάνε. Όμως πήγαν και πολέμησαν κάποιοι από αυτούς. Όχι πολλοί. Μην νομίζετε ότι το κουπί του τραβήξαν πολύ. Ο Κολοκοτρώνης λέει ότι κάποτε είχαν μείνει 7 κλέφτες στην Πελοπόννησο ολόκληρη. Αυτοί οι 7 όμως, αν δεν υπήρχαν αυτοί οι 7, θα κοβόταν η γραμμή. Δεν θα υπήρχαν ούτε οι επόμενοι. Όταν ξεκινήσαμε το άρμα, οι πρώτοι δεν ήσαν παραπάνω από 7, πρέπει να σας πω. Αυτοί οι 7 όμως έπαιξαν το σημαντικότερο ρόλο. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε η επομένη κατάσταση. Χωρίς εσάς πάλι δεν θα υπάρχει η επομένη κατάσταση. Ποια θα είναι η επομένη κατάσταση? Αυτή είναι η δυναμική της ιστορίας. Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Όμως πρέπει να προετοιμαζόμαστε για το καλύτερο. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε για να κερδίσουμε το βέλτιστο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να είμαστε με το όπλο παραπόδα. Και επίσης έχουμε πολλά όπλα. Δεν είναι ένα όπλο μόνο, ένα κουφέκι. Υπάρχουν πολλών ειδών κουφέκια. Και να κάνουμε κάθε φορά τον αγώνα και τον πόλεμο εκεί που μπορούμε, όπως μπορούμε. Μη ασχολείστε και φθήρεστε προσπαθώντας να μεταπείσετε ηλικίες. Προσπαθείτε πάντοτε να διαγιγνώσετε εάν πίσω από τον συνομιλητή σας υπάρχει κάποιο περιεχόμενο. Περιεχόμενο καταρχήν αξίας εσωτερικής και περιεχόμενο νοήσεως. Εάν υπάρχει πλήρη σύγχυση και απελπιστική συσκότηση, αφήστε το. Διότι φθήρεστε. Χρησιμοποιήστε τις δυνάμεις και την ενέργεια που έχετε έξυπνα, ώστε στους 10 που θα προσπαθήσετε να κερδίσετε τον ένα. Αυτός ο ένας θα σας αποδώσει περισσότερη ενέργεια και ικανοποίηση από όλη την απελπισία που σας έδωσαν οι άλλοι 9 και την απώλεια ενεργείας. Διεξάγεται λοιπόν ο αγώνας σε πολλές κλίμακες, σε πολλά επίπεδα. Κυρίως όμως μετράει το συλλογικό. Εξάλλου το συλλογικό είναι αυτό που προσφέρει και αυτή την υπέρβαση του εγώ. Αυτή είναι η μεταφυσική του έθνους και της φυλής. Γιατί παρέχει αυτή την υπέρβαση του εγώ. Και χωρίς την υπέρβαση του εγώ δεν υπάρχει καμιά αληθινή μεταφυσική. Υπάρχει μια σημαντική σωτηριολογία μόνο. Αλλά όχι μεταφυσική. Όχι υπέρβαση. Η πρώτη υπέρβαση είναι η υπέρβαση του μαγικού. Του κυνηγύρου. Ο κυνηγύρος εκείνη τη στιγμή ξέχασε τον εαυτό κατά κάποιον τρόπο. Παρότι ενώθηκε με τον ανώτερο του εαυτό. Ξέρετε ότι ο αναρχητής, μπορεί να έχετε δει, υπάρχουν και κάποιοι αναρχητές οι οποίοι έχουν ασκηθεί πάρα πολύ και σκαρφαλώνουν τρομερά πράγματα χωρίς κανένα μέσο ασφαλείας. Τα έχετε δει. Ξέρετε, θα σας πω κάτι. Δηλαδή, κατά τι γίνει είμαι αναρχητής. Και μπορώ να σας πω κάτι. Εάν πάρετε κάποιο οικείο πρόσωπο, την μάνα αυτού που σκαρφαλώνει εκείνη τη στιγμή, τη βάλετε κάπου δίπλα ή με ένα ελικόπτερο να φωνάζει, μη παιδί μου κατέβα! Θα πέσει να σκορπιστεί τη στιγμή. Διότι τη στιγμή εκείνη που σκαρφαλώνει, μέσα του κυριαρχεί το θείο. Λέει ο Έβολα και του αρχηγόνου βασιλεί ότι είχαν κάνει μια υπέρβαση του εγώ. Γι' αυτό και ήταν η γέφυρα. Έτσι, από εκεί βγαίνει ο όρο Pontifex, τον οποίο καταχραστικό βέβαια από του αρχηγόνου βασιλεί πήρε και ο Πάπα. Ο Pontifex σημαίνει ο γεφυροποιό. Πόντ στα γαλλικά, και από την ίδια ρίζα είναι και ο Πόντος, έτσι. Ο Πόντος που σημαίνει η θάλασσα στα αρχαία, γιατί η λέξη θάλασσα είναι προελληνική. Γιατί όταν κατέβηκαν οι βόρειοι τραχείς πολεμιστές του Βορρά, είχαν να δουν θάλασσα χιλιετίες. Και δεν είχαν λέξη για τη θάλασσα, υιοθέτησαν την λέξη των προελλήνων, αυτών που βρήκαν εκεί. Μετά την είπαν Πόντος. Πόντος, η αρχαϊκή σημασία της λέξης Πόντος είναι συναφής της λέξης της ενίας γέφυρα, που έχει στα λατινικά, αλλά σημαίνει δρόμος. Η λέξη Πόντος στα αρχαϊκά σημαίνει δρόμος. Κοιτάξτε τώρα να δείτε πώς το είδος καθορίζει το περιβάλλον, πολύ περισσότερο από το περιβάλλον το είδος. Διότι αυτή η θάλασσα που για τους προέλληνας ήταν φόβητρο και ήταν φραγμός, για τους Έλληνες οι οποίοι δεν είχαν καν γεννηθεί στη θάλασσα, τους βορείους που ήρθαν από πάνω τους πολεμιστάς, ήταν δρόμος. Άνοιγε δρόμος. Το ίδιο πράγμα σήμαινε δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Δύο διαφορετικά αποτελέσματα. Και το ονόμασαν Πόντος. Και ο Πορτίφιξ, ο βασιλιάς που ήταν και ανώτατος ιερεύς. Γιατί? Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ότι στον αρχαίο, στον αρχαϊκό πρωτοάριο κόσμο, η επιστήμη, η φιλοσοφία, η θρησκεία και η πολιτική και οι πράξεις και η ιερουργία ήσαν όλα ενωμένα. Και αυτός που κακατήχε περισσότερο, που ήταν πιο ψηλά σε αυτά, ήταν πιο ψηλά σε όλα. Και αυτό, αυτή την ενότητα, αυτό το ενιαίο ιδεώδες, το βλέπουμε βέβαια με εκπτώσεις συνεχώς, το βλέπουμε όμως σε μεγάλο βαθμό και στα έπι τα ομιλικά. Παραδείγματος χάρη στην Ιλιάδα. Ο Αχιλλεύς είναι πρώτος σε όλα, περίπου. Οι ήρωες δεν είναι κάποια ηλίθιο τέρατα έτσι, αλλά είναι και οι φιέστατοι, είναι και οι πρώτοι στην αγορά. Είναι και οι ωραιότεροι και ο αισθητικός είναι οι ανώτεροι, ας πούμε. Ενώ απέναντίας οι αντιήρωες, ο Θερσίτης, τον περιγράφει ο Όμηρος ως προσοασιατικό τύπο. Γιατί λέει το κεφάλι του πίσω ήταν έτσι, πως βλέπουμε κάτι Γεωργιανούς, προσοασιατικός τύπο. Βλέπετε λοιπόν πως το αίμα τα καθορίζει όλο.